Ir-radju tal-Università jippreżenta Ħajti fuq il-Palk. Matul dan il-programm, Sergio Grech jitkellem ma' Joe Fenech dwar l-esperjenzi tiegħu fuq il-Palk.
Insalmulkom u mill-ġdid nerġgħu nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Ħajti fuq il-Palk. Issa żgur drajtu il-format ta' din is-sensiela fejn aħna flimkien qegħdin nagħtu ħarsa lejn xi produzzjonijiet li matul iż-żmien Joe Fenech ħasem fihom. Fl-istess ħin ħafna drabi wkoll qed ikollna xi mistednin u magħhom qegħdin nitkellmu ftit dwar it-tifkiriet tagħhom u qed ikollna wkoll l-opportunità biex nagħtu kontribut importanti lill-istorja teatrali, għal-fatt li qegħdin niġbru ħafna u ħafna informazzjoni, qegħdin niġbru fl-aħħar mill-aħħar il-passat ta' ġensna. Illum se nimxu għall-1978 u ma ġew ser nitkellmu dwar il-produzzjoni La Vedova Allegra. Ġew l-ewwel qed merħba fil-programm tagħna.
Sellem lis-semgħa kollha u lilek Sergio u kif qed int La Vedova Allegra hija a milestone fil-ħafna affarijiet li jena ħadd parti fihom. Il-għaliex l-ogħol nett, La Vedova Allegra huwa xogħol importanti ħafna fid-dinja. U dana kienet xi ħaġa differenti għaliex ma għamiltux fej soltu nagħmlu l-produzzjonijiet it-Teatru Manuel, imma dana sar it-Teatru Astra ta' Għawdex. U l-kumpannija kienet magħmula kollha min-nies lokali, jiġifieri min-nies ta' Għawdex. Biss jiena kont il-guest artist ta' din il-biċċa xogħol. Qabel ma nimxu iżjed fuq din il-produzzjoni ta' La Vedova Allegra, nixtieq ngħid xi ħaġa żgħira fuq La Vedova Allegra in ġenerali, x'inhi fid-dinja La Vedova Allegra. Meta saret l-ewwel darba ġo teatru Andervin ta' Vienna fl-1905, ma kienux qed jistennew suċċess. Id-diretturi tat-teatru, meta raw di l-operetta u raw jisiru l-provi tagħha, ma ġbitomx. Tantu hekk li ma ħlewx fuq flus fuqha. Flok ħassoltu meta jkun hemm xi premier importanti jagħmlu xeni ġodda, kostumi ġodda u jinvestu ħafna flus. Din id-darba ddeċidew li se jagħmluha bit-tilqit il għaliex derilhom li di operetta li se tmut millu malada. Però kienet waħda mill-ħafna fost ħafna xogħlijiet oħra taf li hawn li llum huma xogħlijiet ta' importanza kbira u llum iduru d-dinja fej il-previżjonijiet ma kinux tajbin. Għaliex tant kienet suċċess li din imbagħad bdiet issir, saret xi 500 darba nfila hemmhekk fl-istess teatru fl-Andervin fejn kienu jsiru l-operetti ġo Vienna prinċipalment dak iż-żmien wara ftit marret Berlin u daret id-dinja kollha u x'inhi La Vedova Allegra jew The Merry Widow jew nedduha b'liema lingwa trid x'inhi fid-dinja. Daret id-dinja fi żmien qasir ħafna. U esu kulħadd jaspira li jagħmel La Vedova Allegra kemm kumpanniji u kemm individwi. Illum, per eżempju, fil-preżent, insibu qiegħda ssir fl-aqwa teatri tal-opra. Sibu t-Teatru San Carlo, t-Teatru La Scala, jagħmlu propju produzzjonijiet ta' La Vedova Allegra bl-aqwa artisti.
Ġew għandi l-impressjoni li din hija bil-lingwa oriġinali hija l-Ġermaniż hekk.
Hija mingħajr dubju ta' xi l-Ġermaniż ilha li din miktuba għal-Vienna u naturalment il-lingwa ta' dak iż-żmien kienet il-lingwa tal-pajjiż li kienu jużaw. L-operetti l-oriġinali kważi kollha l-maġġor parti tal-operetti l-kbar huma oriġinarjament bil-Ġermaniż. Traduzzjonijiet taljani li forsi nafu żjed aħna ġew wara anzi ħafna wara.
Sewa forsi nsemmu ftit l-istorja ta' La Vedova Allegra.
L-istorja ta' La Vedova Allegra hija dil-armla li tkun sinjuruna, għaliex ħallilha kollox ir-raġel. Allora naturalment l-irġiel kollha li jaspiraw għalida, iqeda taħseb li dawn iridu għal flusa. Mbagħad ikun hemm speċi ta' kriżi f'dal pajjiż żgħar fl-Ewropa immaġinarju fejn biex ngħidlek l-ekonomija ta' dal pajjiż tiddependi anke mis-sinjorija ta' din mara. Allura malli din mara tkun qed tipprova se titħart iż-żewġ xi ħadd li hu barrani, jippruvaw ħassrula u jippruvaw iżewġuha xi ħadd minn dak il-pajjiż għax inkella diżastru. Fost il-personaġġi prinċipali nsibu wkoll l-ambaxxatur. U dan ambaxxatur għandu mara ħafna iżgħar minnu, allura hemm dal speċi ta' subplot li għaddej dil-mara taqlibilu l-ħin kollu daqqa jinduna u daqqa m'jindunax. U l-parti prinċipali tar-raġel ta' Danilo huwa jkun bidem xalatur moħħu fit-tfajliet, moħħu imur fin-night clubs u xejn iżjed ikun fil-fatt bidem impjegat mal-ambaxxata. Però dana jkollu grazzja ma' din Anna. U Anna jkollha grazzja miegħu speċi qed tnejn ma jridux jammettuha. Sakemm fl-aħħar ikollhom jammettuha u jindunaw li di wara kollox kienet imħabba veru il għaliex ikun iddiċida li jiżżewwiġha nonostant il-fatt li qalulu li di m'għadi s-sinjura tilfet kollox. Hemmhekk iddiċidi li jiżżewwiġha, allura b'hekk speċi ta' kellha prova li dana kien bidem ġenwin fl-imħabba tiegħu. Jiena naħseb li wasal il-ħin li però ninsemmu l-semmija xi biċċa żgħira minn din l-operetta u nipproponi id-daħla ta' Danilo.
Oh, patria, il giorno gnormi dai, fin troppe noie e troppi guai. Permetti almeno la sera sia diversa la diplomazia. Un'ora dopo il mezzodì allo scritto io sono lì, poiché nessun può stare davvero allo scritto io un giorno in terra. Se un rapporto devo far, obbligo gli altri a lavorar. Di conferenze non posso aper, diplomazia è sola tacere. Per far di carta economia si ammucchia gli atti appresso a me e vuote ogni or la penna mia come le mie saccocce ahimè. E dopo aver sgobbato i ladì giunge la sera a riposar, l'igiene stessa vuol così ed è l'igiene da scolatare. Da Maxim, allora assiduo avventor, sto con le donne là in grande intimità. Lola, dodo, giuro, marido, glo, glo, fro, fro, la cara patria mia dimenticar mi fan. Durano champagne, si cantaneggia un po', e poi sospiri e baci, e quel che venir può. Lola, dodo, giugio, margo, glo, glo, fro, fro, la cara patria mia, di me ne picare mi fa.
Il-mużika ferriħija hemmhekk minn La Vedova Allegra. Ġew, inti x'parti kont għamilt?
Jiena kont għamilt il-parti prinċipali ta' Danilo. Hawnhekk ta' min jgħid li forsi xi ħadd li qed jisma'ni jgħid li mal-parti ta' Danilo mhux tenur, inti m'intix bariton u kif għamilta int. Oriġinarjament qatt li fil-versjoni Italjani nisimgħu dat-tip ta' tenur li għandna kemm smajna dak li nidu laqsu tenur leġġer, però l-edizzjonijiet oriġinali l-Ġermaniżi kien pjuttost bari tenur vuċi oskura li ma tantx kien akut. U dina dat tip ta' kant ta' daw l-operetti Awstriaċi joqogħdu li ħafna għaliex jiena bariton u akut, alla speċi fejn niġu f'dak il-karattru bej it-tenur u l-bariton huwa l-ideali għalija.
Intom għamiltuha bit-Taljan kontu f'din ta' għawdex?
Aħna minnija bil-Malti.
Bil-Malti.
U it-traduzzjoni kienet ta' George Sherry illum mejjet li kien anki ir-reġista tagħha. U nixtieq ngħid li dana kien bniedem dedikat ħafna propju għal din il-produzzjoni. U kif għedtilkom dinha kienet kunu produzzjonijiet kollha mil-lokal. U talbu lili ġifieri bħala guest minn Malta biex immur nagħmel din il-Vedova Allegra. Dina kienet fisser daqxej ta' sagrifiċċju wkoll fis-sens li tmur tagħmel ir-rehearsals għawdex mhix xi ħaġa faċli, speċjalment meta dan iż-żmien ikun ix-xitwa fej l-ħinijiet tal-vapur huma dak iż-żmien kienu iżjed ħafna inqas mill-lum u fejn ikun hemm il-problema tal-maltemp daqqa l-vapur jgħaddi u daqqa ma jgħaddix u din dinha kienet problema li ffejsejna, però għamilta bil-qalb kollha illa għaliex hemmhekk meta kont immur kont insib entużjażmu tant kbir. U huma kienu japprezzaw ukoll li jiena ma kontx qiegħed hemm sempliċement bħala kantant u attur, ma l-esperjenza tiegħi tal-ħafna xogħlijiet ta' reġija li għamilt il-kontribut tiegħi kont nagħtih ukoll. U għandu quddiem għajnejja propju ittra li kitibli George Sherry wara li spiċċajna dan dawn din rappreżentazzjonijiet. Għamilna 5 u mbagħad għamilni għall-Manwel ukoll, għax din id-differenza li forsi ġerament il-produzzjoni ta' għawdex ta' Malta jmorru għawdex ma ta' għawdex rari jiġu Malta, però di kienet produzzjoni li ġibniha il-Manwel ukoll. U propju fl-ittra tiegħu huwa qal li bl-entużjażmu tiegħi żidt l-entużjażmu tagħhom u speċi tellajt il-kulħadd tal-livell li jiena kont inħoss li għandna nilħqu. Dina kienet ħaġa sabiħa għandi li traw waħla qoddimi u propju affarijiet bħal dawn ma tinsihom xux tassu.
Sewa ġows, qed insemmu t-teatru Astra, ovvjament kulħadd jaf li dan huwa wieħed mit-teatri l-iktar attivi f'Għawdex, ma nkun nistgħu ngħidu f'dan il-gżejjer speċjalment.
Iva, waħda mill-affarijiet li tiskantak f'pajjiżek żgħir, bħalma Għawdex popolazzjoni relattivament hekk żgħira. Maġġoranza tal-popolazzjoni t'Għawdex ja forsi nistgħu kampanja, però tant huma dedikati u tant jagħmlu dawn affarijiet u tant jaslu għal livell għoli.
U teatru privat.
U teatru mmexxi mis-soċjetà tal-banda, mis-soċjetà La Stella.
Fil-fatt dal-ġranet kombinazzjoni kont qed naqra rimarka f'xi gazzetta lokali għadda ċerta rimarka b'mod ċiniku li għalspeċi isma f'Għawdex għandek dawn it-teatri privati. U Malta għandna teatru tagħna u ma nagħmlux daqstant ħoss daqs daw it-teatri.
Ara l-ikbar fattur f'din il-biċċa xogħol li għamel differenza kbira ħafna hija l-volontarjat. Kieku Għawdex kellek tħallas il-kull min jaħdem f'dak it-teatru, kellek tħallas il-dawk in-nies li jagħmlu dawk ix-xeni. li ħajtu dawk il-kostumi, eċetera, eċetera, kieku tiġi impossibbli kif l-opra hija impossibbli kullimkien, saqrajt qed insemmu l-opra illa għaliex reċentement kellna l-esperjenza oħra fost il-ħafna oħrajn tal-opra.
Mela, mill-opra għall-operetta u se nerġgħu induq silta oħra minn La Vedova Allegra.
Con le donne,
come agir?
State a sentir.
Una sì, quell'altra no, non ve regola perciò. Per avere
dalle donne
fedeltà,
come si fa?
È una scienza inesplorata e non ve sistema alcun. E vuole essere una ossequiata,
sì così così così.
E sempre sempre accarezzata,
sì così così così.
Un'altra poi va comandata,
sì così così così.
E poi si occorre stuzzicata,
sì così così così.
E vuol la terza esser baciata,
sì così così così.
La quarta fa l'indiavolata,
sì così così così.
La quinta al ballo è forse nata,
sì così così così.
E voglion le altre ancor qualcosa,
sì così così così.
È scabroso le donne studiare,
con le donne
son dell'uomo la disperazione,
con le donne
dentro e fuori mistero esse son, donne donne eternitei. cherubin dal visin tutto ciel, dallo sguardo più dolce del miel. Rosse, brune oppure biondine, che fa l'uomo sempre burlato sarà. Donne, 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 escabroso le donne studiare, son dell'uomo la disperazione, dentro e fuori mistero e se son. Donne, donne, terminei, cherubin dal visin tutto c'è, dallo sguardo più dolce del miel, rosse, brune oppure biondine, che fa l'uomo sempre burlato sarà.
È scabroso le donne studiare,
donne, donne,
son
donne,
dell'uomo
donne,
la disperazione,
donne, donne,
dentro
donne,
fuori donne, mistero esse son.
Donne, donne, terride, cherubin dal visin tutto c'è, dallo sguardo più dolce del miel, rosse, brune oppure biondine, che fa l'uomo sempre burlato sarà.
Me la gaudena mek silta ohra min la vedova Allegra Sandro Massimini u il kor u smajna mek silta blisem Escabroso le donne studjar.
Iva tiki jaxena fl-operetta ħelwa ħafna, jaxena bej seba tirġiel qed jgħidu kontra n-nisa. Mela nistgħu naslu għall-konklużjoni li minn il-maqdar irid jixtru x'tassew. Proprju hija dik ix-xena f'nofs it-tinija tħelwa ħafna.
Mela forsi nistgħu nsemmu l-kast stabilin li qegħdin għawdex.
Ara, semmejt il-reġista li kien George Cherry. Issa nsemmi lid-direttur tal-orkestra li kien John Gallia. John Gallia hemmhekk kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu u mill-ewwel kien juri promessi kbar li mantenihom illum kulħadd nafuh John Gallia kemmu validu u x'iswa. U hemmhekk kien propju ta' għajnuna kbira, kien forsi l-ewwel darba li qed jiddiriġi xogħol kbir, xogħol ta' ċertu tul, u ngħid li kien magħna l-ħin kollu, kien jgħinha l-kantanti li dejjem irridu ħafna mingħand id-direttur, kien jgħinha ħafna. Issa meta niġu għall-kast, naturalment il-parti prinċipali tal-mara li hija ta' Anna Glavary kienet għamlita Mary Gallia. Issa Mary Gallia tiġi om John Gallia u oħt Hilda Tabone. U hekk nistgħu nkomplu fl-istorja tal-familja it-tzija ta' Miriam Gawċi. Però hawnhekk se nieqaf minuta permettili Sergio fuq nota daqsxejn trista. Illa għaliex waqt li konna qegħdin nagħmlu l-provi ta' din ir-rehearsis ta' din l-operetta, u kifettilkom kont immur għawdex, kont immur dejjem il-ħadd fil-għodu. U ġeralment xi darb'oħra f'nofs il-ġimgħa wkoll, mbagħad ċertament l-aħħar 15 kont anki norqod hemm biex ittella' produzzjoni bħal dik. Però darba minnhom waqt li jiena samt bil-vapur u wasalt għawdex laqani xi ħadd minnhom minn tal-kumitat għalli d-dispjaċini ma' prova l-lum, għattu xġara għalli ma' smajċ, għattu li ma' smajċ, għalli metet Hilda Tabone. Metet Beħmerija Hilda Tabone kienet għanda bis 44 years, kienet mela dubju ta' xejn sopran prinċipali mal-tjata ta' kizmin, kienet tamel il-konċerti kollha hi, kienet tamel l-opri hi, kienet tamel l-inniet mal-banda kollox hi. U kien dispjaċir kbir minn dubju ta' xejlu nit mitet fetek żgħira u xi ħaġa li ħadd ma kien qed jistennija mitet fjumej kienet għall-lajberika bniedma li tbeħs saħħa. U difatti mhux talli dikinhar biss ma m'niex prova mħabba din il-biċċa xogħol anki posponejni għal xi xahar wara din l-operetta u dinha ċerta ħaġa meta niftakar fil-produzzjoni tal-Mary Widow niftakar minar marrit f'Hilda Tabone. Jew kif konna nafuha Hilda Mallija Tabone. Il-kumplament tal-cast, il-parti ta' Valenciennes li importanti ħafna kienet għamlita Adelina Attart. Dak iż-żmien ukoll kienet fil-bidu tal-karriera tagħha, illum nafuha fil-kamp kanzonettistiku bħala waħda mill- kanzonettiste principali. Joe Farrugia kien għamel Kammin di Rossignol u il-parti tal-Baruni Zeta għamela Franco Scicluna. Hemm diversi ismijiet oħra però ġifieri huma kollha tal-partijiet sekundarji.
Sewa, ġew, xtaqt nagħmel aktar mistoqsijiet ta' kurzita. Aħna ngħidu operetta opera. Xorta hemm xogħol daqsopra meta taħdem operetta.
Sa ċertu punt hemm iżjed xogħol f'operetta milli opera. Kollox sew opera għandek responsabbiltajiet mużikali ikbar, ħeqtiet vuċijiet aqwa, ħeqtiet orkestra aqwa, kor aqwa. Però fl-operetta immorru ħafna iżjed f'kampi differenti, hemm iżjed sfin. Hemm iżjed il-lat ta' varjetà, hemm il-proza, hemm iżjed kostumi li jistgħu jkunu fejn naf kostumi iżjed varjati u kostumi ta' ċertu tipi li fl-operetta ġeneralment tbiddel iżjed milli tbiddel fl-opra. Għaliex l-opra tilbes kont l-iskript, imma fl-operetta tivvinta fej tbiddel inkella l-operetta ma tkunx effettiva. U waqt li qegħdin fuq dan il-pont nixtieq insemmi wkoll fuq din il-produzzjoni ta' Għawdex bniedem partikolari li huwa George Farrugia li jħossib il-kostumi, kien jħossib il-kostumi dak iż-żmien u għadu jħossib il-kostumi illum. U propju huwa bniedem dedikat u bniedem li għandu tant ideat fuq il-kostumi u tant jirnexxielu jagħmel kostum sbieħ.
La Vedova Allegra dik kienet hemmhekk is-silta Tace il-Labro smajna lil Sandro Massimini u lil Sonja Dorigo. Ġew dan huwa tmiem. U kif
dan huwa kważi tmiem. Dan huwa d-duetta l-ħarat fej propju l-koppja wara dawk il-ħafna affarijiet li kienu għaddew minnhom tletat tisħaħ jifmu l-xulxin u jirrealizzaw li huma it-tnej qed jirrifjutaw qishom li jħobbu l xulxin, mentri fil-fatt jħobbu l xulxin. U il-kliem ta' dad-duett huwa sinifikattiv, taċe il-labbro, illa li x-dikjerazzjoni ta' mħabba mamluwix bil-diskors, ma għamluwa sempliċiment sfond ta' violin qed idoqq l-esprima li mħabba x-xewqa tagħhom. Hemmhekk dejjem insibu l-valz tipiku tal-operetta Vjanniża. U dak il-final allegru mbagħad tispiċċa l-operetta x'immedjatament wara dak u mbagħad il-final nett huwa kor fuq l-istess tema ta' donne donne dak li smajna.
U biktar mużika ferriħa minn la Vedova Allegra aħna niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Ħajti fuq il-Palk. Ningrazzja lil Joe tal-preżenza tiegħu, ningrazzja wkoll lil Pierre Buġejja tal-bilanċ tekniku. Ħajti fuq il-Palk ikun magħkom minn fuq il-frekwenza ta' 103.7 FM stereo, ir-radju tal-Università, ħallhom ġimgħa fl-istess ħin. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, islim.